Smer zatiaľ nemá hotový pozmeňovák k transformácii úradu na ochranu oznamovateľov. Štáty Európskej únie sa dohodli na systéme solidarity. Slovensko žiada kvôli Ukrajincom výnimku. Rodina nepoškvrnenej vo Vrícku má požehnanú kaponku aj dom.
Počúvate Infolumen.
Aktuality z domova i zo sveta dnes vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady dnes od rána pokračovali na rokovaní 43. schôdze. Vrátili sa k debate k návrhu zákona, ktorým sa má úrad na ochranu oznamovateľov zmeniť na nový úrad. Smer k legislatíve pripravuje pozmeňujúci návrh. Šéf poslaneckého klubu Jan Richter však hovorí, že ešte nie je hotový. Cieľom je, aby nový zákon nebol retroaktívny.
V tejto chvíli sa na tom robí. Samozrejme, budeme to konzultovať aj s koaličnými partnermi a až potom ho predložíme, keď bude k tomu spoločná dohoda.
Zmena z dielne Smeru by mohla podľa Jana Richtera reagovať na pozmeňujúci návrh Hlasu. KDH dnes opätovne kritizovalo celý návrh na transformáciu úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Poslanec Marian Čaučík žiada, aby sa skôr, ako sa o návrhu bude rozhodovať, prebrala v Národnej rade správa o činnosti úradu za vlaňajšok.
Z koalície počúvame veľmi málo hlasov k tomuto celému návrhu zákona a ešte menej argumentov. Ja osobne aj v opozícii sme o tom presvedčení. Áno, že ide o výmenu pani Zuzany Dlugošovej, predsedničky Úradu na ochranu oznamovateľov. Koaliční kolegovia, ak naozaj ide o tento úrad a o jeho dobré fungovanie, tak dajte najprv predsedničke úradu priestor, nech príde tu a nech hovorí o fungovaní úradu. A rozprávajme sa o tom, či ten úrad naozaj fungoval alebo nefungoval, či tam boli problémy pri preskúmavaní rozhodnutí alebo nie.
Tripartita jednotne odsúhlasila návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. Po rokovaní hospodárskej a sociálnej rady to potvrdil minister práce Erik Tomáš. Zákonom o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty podľa jeho slov transponujeme do slovenského práva príslušné euronariadenie.
Tento zákon prešiel tripartitou bez akýchkoľvek pripomienok sociálnych partnerov. Takže absolútne s ním súhlasia aj zamestnávateľia, aj odborári, aj Združenie miest a obcí Slovenska. Tento zákon, ako je už známe, od nás vyžaduje aj Európska smernica, respektíve Európska únia, takže je nejakým transponovaním, a ja radšej použijem nejaké slovenské slovo, prenesením tejto Európskej smernice, jeho pravidiel a jej pravidiel do národnej legislatívy.
Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka ale povedal, že s návrhom spokojní nie sú, ale ide o implementáciu európskej legislatívy.
Ale my dlhodobo komunikujeme na všetkých týchto diskusiách o tom, že či je rovnaké odmeňovanie mužov a žien, tak sme presvedčení, že je. Akurát je problém s pozíciou a je problém s odvedenou prácou. Na rovnakej pozícii môžu byť a budú naďalej rozdiely, pretože na rovnakej pozícii nemusia odvádzať rovnakú prácu, ale ak plníme ďalšie požiadavky, ktoré tu máme, a to zosúladenie rodinného a pracovného života, tak na základe dohody môže mať nižší rozsah práce na rovnakej pozície práve žena, tak aby mohla plniť tie úlohy, ktoré spoločnosť a rodina teda na ňu kladie.
Rovnosť v odmeňovaní mužov a žien podľa slov Martina Hoštáka, generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov, už upravuje na Slovensku napríklad zákonník práce či antidiskriminačný zákon.
Z nášho pohľadu tá implementácia by nemala byť problematická. Pravdou je práve to výkazníctvo a tá administratíva, ktorá s tým je spojená, tá je zaťažujúca prirodzene pre firmy.
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení kritizuje rušenie tzv. Veľkostného koeficientu pre malé školy ako riešenie optimalizácie siete škôl. Podľa nej pripraví nariadenie vlády viaceré materské a základné školy o časť finančných prostriedkov a najviac zasiahne súkromné a cirkevné školy. Prezidentka asociácie Eva Ohraďanová zmenu považuje za ďalší útok na neštátne školstvo.
Tí, ktorých táto zmena zasiahne ich už o necelý mesiac s účinnosťou od 1.1.2026, teda v rozbehnutom školskom roku. Znamená to, že niektoré školy môžu prísť až o 25 alebo 35% svojho rozpočtu. Niekto im v rozvrhnutom školskom roku chce zobrať tretinu rozpočtu. To sú neuveriteľne vysoké finančné prostriedky. A takéto odobratie finančných prostriedkov školy naozaj môže použiť na lopatky.
Asociácia zároveň kritizuje, že nariadenie vlády rozdeľuje školy do dvoch skupín. Prvá skupina škôl je tá, ktorým veľkostný koeficient ostáva a postupne sa im bude znižovať až do roku 2030. Druhou skupinou sú podľa nej školy, ktorým sa veľkostný koeficient odoberá okamžite a v plnej výške. Minister školstva Tomáš Drucker ale v reakcii uviedol, že nerobia žiadny rozdiel medzi verejnými a neverejnými, respektíve medzi verejnými, súkromnými a cirkevnými školami. Podotkol, že v prípade miest, kde je väčší počet škôl a kde bol zámer, aby sa veľkostný koeficient neuplatňoval, sa zmena realizovala v zákonoch. Ak ide o malé školy, kde teda žiadna alternatíva nie je, táto oblasť sa má zracionalizovať do roku 2030, avšak v spolupráci so školami i samosprávami.
Krátko z domova.
Minister práce Erik Tomáš nateraz sťahuje z parlamentu návrh, ktorý mal zastaviť zneužívanie sociálnych podnikov. Novelu zákona o sociálnej ekonomike chce opätovne predložiť začiatkom budúceho roka. Opozičný poslanec Vladimír Ledecký víta presunutie zákona na januárovú schôdzu, keďže od 1. januára budúceho roka by nemali sociálne podniky čas pripraviť sa na zmeny, ktoré obsahuje tento zákon. Ministerstvo hospodárstva je momentálne nefunkčné a odpojené od internetu, vyhlásil to poslanec za SAS Karol Galek. Počítače zamestnancov, ktoré minulý týždeň zasiahol kyberútok, sú podľa neho v karanténe. Ministerka hospodárstva Denisa Saková minulú stredu tvrdila, že útok zachytili včas. Škody sú podľa nej minimálne a nedošlo k úniku dát. Opozičné PS tvrdí, že štát neoprávnene zbavil koncern Agrofert povinnosti sanovať znečistenie v areáli bývalého chemického podniku Istrochem v Bratislave. Poukazuje aj na nové dokumenty, ktoré získalo. Enviro Resort v reakcii uviedol, že PS svojimi vyjadreniami potvrdzuje, že nechce odstraňovať najväčšiu envirozáťaž na území Bratislavy a najvyššie nerozumie rozhodnutiam, ktoré boli v minulosti urobené mimo Ministerstva životného prostredia. Generálna prokuratúra zistila rozsiahle porušenie zákonnosti v oblasti právnej regulácie parkovania v mestách a obciach, a to až na úrovni 80% nezákonných aktov. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. Únia miest Slovenska potvrdila, že sa zaoberá závermi generálnej prokuratúry a sumarizuje všetky potrebné informácie.
Z cirkvi.
Svätý otec Lev XIV. Dnes slávi poprvý raz od nástupu na Petrov stolec sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pripomína si ho celá cirkev, ale sviatok je osobitne spojený s pápežmi a večným mestom. Viac informácií má Ľudovít Malík.
V adventnom období slávnosť nepoškvrneného počatia každoročne vyzýva cirkev, aby upriamila svoj pohľad na Máriu. Historické udalosti spojené s týmto sviatkom siahajú do 19. storočia. Dňa 8. decembra 1854 pápež Pius IX vyhlásil túto dogmu katolíckej viery. O 3 roky neskôr, v roku 1857, pápež požehnal a slávnostne odhalil mariánsky stĺp venovaný nepoškvrnenému počatiu na Španielsku. Námestí. Ale až Ján 23. bol prvým pápežom, ktorý v roku 1958 prišiel na Španielske námestie a položil k nohám pamätníka Panny Márie kôš bielých ruží. A v tomto zvyku pokračujú aj jeho nástupcovia. V roku 1978 na začiatku svojej biskupskej služby na stolci svätého Petra pápež Ján Pavol II. Zveril cirkev osobitným spôsobom Márii. Pri modlitbe Anjel Pána 8. decembra toho roku sa slova pápeža Vojtilu o nepoškvrnenom počatí preplietli so životom Ježiša Krista.
Il Cristo,
Kristus, ktorý je tvorcom božského života, to jest milosti v každom človeku, prostredníctvom vykúpenia, ktoré vykonal, musí byť obzvlášť štedrý voči svojej matke. Táto štedrosť syna voči matke siaha až k prvému okamihu jej existencie. Nazýva sa nepoškvrnené počatie.
Concezione.
O tajomstve nepoškvrneného počatia hovorili aj pápeži Benedikt XVI a František. Dnes prichádza rad na Leva XIV, ktorý v homílii počas svätej omše 12. októbra pri príležitosti jubilá mariánskej spirituality zdôraznil, že cesta Márie vedie za Ježišom a cesta Ježiša vedie ku každému človeku.
Láska k Márii z Nazaretu nás robí spolu s ňou Ježišovými učeníkmi. Učí nás vracať sa k nemu, rozjímať a spájať udalosti života, v ktorých nás skriesený stále navštevuje a volá.
V Márii tota pulchra môže človek kontemplovať odraz krásy. Krásy, ktorá spasí svet.
Rodina nepoškvrnenej vo Vrícku má požehnaný zrekonštruovaný dom. S generálnou prestavbou svojho sídla začali minulý rok. Dôvodom bol zlý technický stav objektu. Pri tejto príležitosti sa kongregácia milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok, ku ktorej je združenie Rodina nepoškvrnenej pričlenené, rozhodla pristavať k sídlu aj kaponku. Viac povie Pavol Jurčaga.
Na úvod prítomných privítala sestra Irena Kopanicová, generálna predstavená sestier Satmárok.
Toto dielo má slúžiť pre apoštolát rodiny nepoškvrnenej i pre sestry Satmárky. Nech sa stane miesto modlitby, pokánia a vzájomnej pomoci.
Hlavným celebrantom svätej omše bol Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.
Kam mám ísť? Čo mám robiť, keď som zhrešil, keď som urazil, keď som zaprel Pána Boha? Odpoveď cirkvi poznáme. Choď za Máriou. Tá ti pomôže. Tá ti určite pomôže. A tak práve tu vy, milí členovia rodiny Panny Márie, rodiny nepoškvrnenej, šírte okolo seba toto krásne svedectvo.
Samotné požehnanie oltára nasledovalo po modlitbe veriacich.
Nech je stolom, na ktorom budeme lámať chlieb života a piť z kalicha bratskej jednoty. Nech sa stane prameňom, z ktorého nám bude bez prestania prúdiť voda spásy.
Na záver sa všetkým prítomným prihovorila sestra Alica Marienková, štatutárna zástupkyňa rodiny nepoškvrnenej.
Chorým a opusteným ďakujeme za obetovanie každodenného kríža a utrpenia. Určite aj pre vás má Pán pripravenú odmenu. Ďakujem vám, že sme rodina a že sme vždy spolu.
Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie je ústredným sviatkom tohto mariánskeho združenia.
V katedrále svätého Martina v Bratislave pribudne jedna stehal zo svätej brány baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Bratislavskému arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému ju daroval prezident Peter Pellegrini počas nedávnej návštevy Ríma. Dar bude jedným z duchovných podnetov, ktoré budú sprevádzať slovenskú cirkev na konci jubilejného roka. Počas jubilejného roka navštívilo Rím a prešlo svätými bránami aj množstvo pútnikov zo Slovenska. Toto putovanie bude odteraz pripomínať aj tehlička zo svätej brány, ktorá pribudne v katedrále svätého Martina v Bratislave. Bratislavskému arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému ju daroval prezident Peter Pellegrini. Ako povedal, táto myšlienka vznikla ešte počas národnej púte Slovákov do Ríma.
Ja som vtedy pánovi veľvyslancovi povedal, či by nebolo možné získať predsa len jednu tehlu z tej svätej brány, z baziliky svätého Petra, tých tehal, ktoré boli zbúrané, aby mohla byť po 25 rokoch tá brána otvorená. Nože a pán veľvyslanec túto moju prosbu a túžbu vypočul.
Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský vysvetlil, že tehla zo svätej brány predstavuje výnimočný duchovný symbol, ktorý pripomína putovanie veriacich cez bránu milosrdenstva a Božej prítomnosti. Je aj výrazom uznania a blízkosti svätého Otca a svätej stolice voči Slovensku, zvlášť v roku jubilea 2025.
Bude prístupná verejnosti a zostane pre nás krásnym, môžeme tak povedať, symbolom otvorenia jubilejného roka a aj veľkého duchovného posolstva celého jubilejného roka. A zároveň tak, ako je aj v liste, ktorý bol k tej tehličke priložený, napísané, že má byť znakom spojenia s pápežom.
Dar zo svätej brány je zároveň povzbudením k modlitbe a solidarite, ktoré sú jadrom jubilea a volaním k obnoveniu vzťahu s Bohom i medzi ľuďmi. Tehly, ktorými boli zamurované jednotlivé sväté brány pápežských bazilík, dnes zostávajú aj dôležitým symbolom so vzácnou zberateľskou hodnotou. Slovenskí skauti včera v Zakopanom odovzdali poľským skautom Betlehemské svetlo, ktoré v sobotu prevzali na medzinárodnej ekumenickej slávnosti v katedrále v Rakúskom Linci. Odovzdanie svetla sa uskutočnilo počas rannej svätej omše v sanktuáriu Matky Božej Fatimskej. Tradícia siaha do roku 1991. Odvtedy sa miesto odovzdávania každoročne strieda na oboch stranách Vysokých Tatier. Plameň vedeniu poľských skautov odpálil náčelník slovenského skautingu Marian Lezo. Na poľskej strane sa na podujatí zúčastnilo asi 3700 ľudí z 350 družín. Nigérijská kresťanská asociácia dnes oznámila, že na slobodu sa dostalo vyše 100 školákov unesených v novembri z katolíckej školy v meste Papiri. Viac ako 100 študentov školy je ešte stále v zajatí. Na teraz nie je známe, či boli školáci prepustení na slobodu po dohode s ich únoscami. Nigérijský denník The Guardian uviedol, že deti najprv podstúpia zdravotné prehliadky a po vypočutí ich odovzdajú príbuzným.
Zahraničné spravodajstvo.
Ministri vnútra členských štátov Európskej únie dnes v Bruseli dosiahli politickú dohodu o mechanizme povinnej solidarity pri prerozdeľovaní žiadateľov o azyl na rok 2026. Nový systém má uľahčiť situáciu najviac zaťaženým krajinám s vysokým počtom príchodov. Slovensko túto iniciatívu dlhodobo odmieta. Téme sa venuje Monika Majerová.
O tzv. Mechanizme solidarity, ktorý sa týka krajín pod migračným tlakom a pomoci ostatných štátov, rozhodla Európska komisia v novembri. Všetky ostatné štáty, ktoré migračnému tlaku nečelia, sa ale medzi sebou museli dohodnúť na spôsobe, akým sa na solidarite budú podieľať. Financiami, technicko-logistickou pomocou alebo relokáciou migrantov. V roku 2026 sa počíta s premiestnením celkového počtu 21 tisíc migrantov. Je na rozhodnutí každého členského štátu, aký typ solidárneho opatrenia prisľúbi, vrátane kombinácie rôznych opatrení. Nárok na prostriedky z Fondu Solidarity EÚ by mali mať v dôsledku migračných tlakov Cyprus, Grécko, Španielsko a Taliansko. Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Rakúsko a Poľsko môžu požiadať o vyňatie z prispievania do fondu na nadchádzajúce roky z dôvodu výrazného migračného tlaku v uplynulých 5 rokoch. Niektoré vrátane Česka a Poľska tak už urobili. Rokovania sú politicky citlivé, keďže vlády v celej únii čelia tlaku na sprísnenie migračných opatrení. Návrh musia členské štáty po splnení procesných krokov schváliť kvalifikovanou väčšinou na ďalšom zasadnutí rady. Podľa zdroja TASR sa tak pravdepodobne stane 16. decembra. Najneskôr však do konca roka. Navrhovaný mechanizmus je súčasťou širšieho paktu EÚ o migrácii a azyle, ktorý stanovuje záväzné pravidlá riadenia migrácie v rámci únie a vytvára spoločný azylový systém. Pakt bol prijatý v roku 2024. Proti hlasovali Poľsko, Slovensko a Maďarsko. Účinnosť nadobudne 12. júna 2026.
Slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po rokovaní ministrov členských krajín Európskej únie v Bruseli zopakoval, že Slovensko odmieta mechanizmus povinnej solidarity pri prerozdeľovaní žiadateľov o azyl. Podľa neho by mala mať krajina výnimku.
Zvýraznil som aj pred ostatnými kolegami, že nerozumiem, prečo Slovensko nebolo zaradené medzi krajiny, ktoré mali mať akúsi výnimku, vzhľadom na to, že sme krajina, ktorá prijala 10 tisíce utečencov po tom, ako sa začal konflikt na susednej Ukrajine. A práve preto sme nemohli podporiť túto časť týkajúcu sa paktu o nelegálnej migrácii.
Minister zdôraznil, že Slovensko po boku Maďarska nebude podporovať žiadnu z alternatív solidarity, pokiaľ sa neotvoria rokovania o výnimke pre Slovensko. Uviedol tiež, že vláda nepodporuje pakt Európskej únie o migrácii a azyle ako celok, ako to vyplýva aj z programového vyhlásenia vlády.
Krátko zo sveta.
Členské štáty v Rade Európskej únie pre konkurencieschopnosť dnes v Bruseli definitívne schválili návrh na zriadenie Európskeho programu pre obranný priemysel v hodnote 1,5 miliardy eur do roku 2027. Zriadenie programu podporilo 26 krajín, zdržalo sa len Maďarsko. Slovensko na zasadnutí zastupuje štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vladimír Šimoňák. Americký prezident Donald Trump povedal, že je trochu sklamaný z ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý podľa neho nečítal návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom. Rokovania predstaviteľov USA a Ukrajiny vrátane Zelenského sa v sobotu skončili bez javného prelomu, hoci ukrajinský prezident sa zaviazal viesť ďalšie rozhovory o skutočnom mieri. Thajsko dnes podniklo letecké útoky na susednú Kambodžu a pri najnovšej vlne vzájomných ozbrojených stretov zahynul najmenej jeden thajský vojak a štyria kambodžskí civilisti. Z obnovenia bojov v spornom pohraničí sa navzájom obviňujú obe strany. Na Tenerife zahynuli dvaja slovenskí občania, jeden ďalší utrpel zranenia. Nešťastie sa stalo na útesoch Los Gigantes v oblasti Santiago del Teide na západnom pobreží španielského ostrova, kde sa prehnala obrovská vlna. Sever Japonska postihlo dnes zemetrasenie s magnitúdou 7,6 stupňa. Oznámila to japonská meteorologická agentúra s tým, že jeho epicentrum sa nachádzalo v mori pri pobreží prefektúry Aomori. Agentúra zároveň vydala varovanie pred priválovými vlnami tsunami pre prefektúry Aomori, Iwate a Hokkaido. Hokejová Tip Sport Liga má po 26. kole nového lídra. Na čelo tabulky sa dostal Slovan Bratislava, ktorý triumfoval vo Zvolene 3-0 a o 2 body predstihol Nitru. Tá podľahla doma Liptovskému Mikulášu 3-4. Na tretej priečke zostali Košice, ktoré prehrali v Poprade vysoko 2-8. V Banskej Bystrici sa stretli dva týmy, ktoré sa v uplynulom období trápili. Duel lepšie zvládli domáci Barani, ktorí zvíťazili nad Žilinou 5-1. Tréner Baranov Vlastimil Vojnár.
Pro nás strašně důležité to vítězství, protože už jsme to potřebovali, začínáme se zase zpátky dostávat do toho, že se nám vyzdravuje ta Marotka a je to na tom asi znát, nebo ne asi, ale určitě. A dneska rozhodli speciální formace, to je první věc. Ubráně na oslabení využité přesilovky a napadalo to tam potom v té druhé třetině ve krátkém sledu, takže to byl asi ten rozhodující moment toho zápasu, samozřejmě podpořený výborným golmanem v bráně.
Michalovce vyhrali na ľade Spišskej Novej Vsi 3-2 po samostatných nájazdoch. Posledný Prešov sa v druhom zápase za sebou tešil z triumfu, keď zdolal Trenčín 3-2. Slovenský hokejista Martin Fehervári prispel jednou asistenciou k výhre Washingtonu Capitals v nočnom zápase zámorskej NHL nad Columbusom Blue Jackets 2-0. V súboji dvoch tímov so slovenským zastúpením sa tešil Dalibor Dvorský, ktorého St. Louis zdolalo Montreal s Jurajom Slavkovským 4-3. Z nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie na decembrový vianočný Kaufland Cup vypadla z rôznych dôvodov až petica hráčov. Realizačný tím zareagoval povolaním sedmičky hokejistov. Z pôvodného 22-členného zoznamu vypadli brankár Stanislav Škorvánek, obranca Peter Čerešňák a útočníci Tomáš Tatár, Marek Hrivík a Miloš Kelemen. Dôvodom je ich zdravotný stav. K tímu sa naopak pripoja brankári Dávid Hrenák a Patrik Jurčák, obranca Dávid Romaňák, útočné absencie nahradili Sebastian Čederle, Filip Krivošík, Marek Hetzl a Patrik Hrehorčák. Futbalisti Dunajskej Stredy triumfovali v šlágri 17. kola Nike Ligy nad Spartakom Trnava 3-1 a posunuli sa pred Žilinu na druhé miesto tabuľky. Na vedúci Slovan Bratislava strácajú bod. V druhom včerajšom zápase futbalisti AS Trenčín remizovali s Tatranom Prešov 0-0. Egyptský futbalista Mohamed Salah nebude figurovať na súpiske Liverpoolu v zajtrajšom dueli Ligy majstrov na pôde Interu Miláno. Vedenie anglického klubu zareagovalo na jeho vyjadrenia po sobotnejšej remíze na pôde Lícu. Salah prejavil svoju nespokojnosť s tým, že ho tréner Arne Slot vynechal zo základnej zostavy v treťom dueli za sebou. Futbalisti Olympiku Lyon so slovenským brankárom Dominikom Grajfom prehrali v zápase 15. kola francúzskej ligy na pôde Lorientu 0-1. Futbalisti SSC Neapol zdolali v dueli 14. kola talianskej série A na domácom trávniku Juventus Turín 2-1 a posunuli sa priebežne na čelo tabuľky. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka nehral pre svalové zranenie. V ďalšom zápase Cagliari zdolalo AS Rím 1-0. Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert hral v drese domácich do 77. minúty. Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt si upevnil pozíciu lídra svetového pohára. Včera triumfoval v obrovskom slalome v americkom Beaver Creeku. Pripísal si štvrté prvenstvo v sezóne, z toho druhé v obráku. Druhú priečku obsadil Talian Alex Vinacer s mankom 23 stotín sekundy. Tretí bol Nor Henrik Kristoffersen so stratou 34 stotín. Slovenskí bratia Žampovci sa predstavili iba v prvom kole. Andreas obsadil 34. priečku, Adam štartoval s číslom 57 a skončil na 49. mieste. Rakúska lyžiarka Julia Šajbová sa stala víťazkou obrovského slalomu svetového pohára v kanadskom Tremblante. Nadviazala tak na triumf z úvodných pretekov sezóny na domácom svahu v Seldene a zaznamenala druhé prvenstvo v tomto ročníku. Druhá skončila Švédka Sara Hektorová s mankom 57 stotín sekundy. Tretia bola vedúca po prvom kole Novozélandianka Elis Robinsonová. Slovenskí skialpinisti budú mať trojnásobné zastúpenie na štarte zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V Bormiu sa môžu predstaviť Mariana Jagrčíková, Jakub Šarianik a Rebeka Kuliová. Definitívu tomu dalo štvrté miesto Mariany Jagrčíkovej v šprinte v pretekoch prvého kola svetového pohára v americkom stredisku Solitude pri Salt Lake City. Slovenská ženská florbalová reprezentácia zaznamenala na majstrovstvách sveta v Česku prvú prehru. V druhom vystúpení v B skupine prehrala v Brne s favorizovaným Fínskom 4-13 a po druhom hracom dni je v tabulke na treťom mieste. Slovenský plavec Matej Duša obsadil na majstrovstvách Európy v krátkom bazéne v poľskom Ľubline 8. miesto na 50 metrov voľný spôsob. Vo včerajšom finále dosiahol čas 21,13 sekundy. Za víťazným Chorvátom Jerem Hribarom zaostalo 43 stotín.
Nervozita nebola. Rád by som povedal, že hej, ale vôbec si myslím, že pozrel som si na tie veci, ktoré viem kontrolovať a ktoré nie. Tú exekúciu a ten výkon a technicky, ako to previesť, mám natrénované 1000 krát za posledné mesiace. Roky, čiže nervozita tam nebola. Skôr také dúfanie, že to všetko vyjde podľa predstav a všetko vlastne budem naznať najlepšie, ako viem ísť. A to sa mi viac menej podarilo, vlastne bol to druhý najrychlejší čas tých piatich, čo som tu išiel, tento 5-krát som tu išiel tento závod, takže celkom slušné.
Počasie.
Na začiatku nového týždňa si podľa Petra Jurčoviča užijeme menej dažďa a viac slnka.
Tak v noci zamračené, sem tam nejaké tie hmly, sem tam do toho vrholenie, teploty. V horských dolinách by to mohlo ísť pod nulu na minus 2, minus 3 stupňa, ale na juhu asi 3 až 6 stupňov nad. A vietor len slabý až mierny. Ale potom v utorok cez deň zase zamračené, hmlisto, no a zase miestami mrholenie alebo slabý dážď. Teploty maximálne asi do 11 stupňov. Hovorím slabý dážď, to by malo byť tak 1, 2, možno 3 mm. Na horách, samozrejme na hrebeňoch Tatier by mohlo aj trošku snežiť, ale tiež to bude tak 1, 2 cm. No. Ale aj to poteší každá snehová vločka.
Večer pokračuje relácia Gaučink, ktorej sa pripravujeme na budúcoročné stretnutie mládeže P26. Hosťom bude tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúš Rajner. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.